Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda aýlyklaryň wagtynda berilmezligine degişli mesele ýüze çykdy. Transport, sewda, deňiz we harby edaralaryň işgärlerine birnäçe aýlap zähmet haky berilmeýär. Aýlyklaryna garaşan büdjetçileriň arasynda awtobus we taksi sürücüleri, döwlet dukanlarynyň işgärleri, deňizçiler we harby gullukçylary bar. Olaryň ençemesine fevral aýynyň beri aýlyk berilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary 25 aprelde maglumat berdiler. Dövletin transport puudogunda zähmet çeken avtobus we taksi sürücüleri özlerine aylıkların näme sebepden berilmeýänligini bilmeýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmen başly sürücüler özlerinin talap edilýän plany berjä edýän hem bolsalar fevralyň, martyň we aprelin aylıklarynyň henizem berilmeýänligini gurrun berdiler.
Dövlet taksi sürücüsi bir smenasını 8 saat işläp planı görä bir aýda 7600 manat döwlete tapşyrýar. Dövlet taksi parkynyň sürücü bilen baglaşan şertnamasyna görä oňa 2200 manat aýlyk hak tölenmeli. Taksi ulugy döwlet ýagdaýynda sürücüden öz hasabyny awatlamak işlerini dogry geçirmek talap edilýär. Diňe döwlet karhanasy döwlet taksi ulugy bejirilýänçe sürücüden döwlet planyny dolmagy talap etmeýär.
Dip habarçymyz taksiçilerin iyi şertlerinin ayratinligi barada gurrun berdi. Türkmen başyda fevral ayından beri aylygyny alyp bilmediklerin arasında döwlet dukanlarynyň satyjylary hem beýleki sewda işgärleri bar. Habarçymyz zähmet hakyny alyp bilmediklerin arasında türkmen başynyň 31 sany döwlet dukanynyň işgärlerinden başga da Balkan vilayatynyň döwlete degişli sewda edaralarynyň işgärleriniň hem bardygyny aýtdy. Üstesine şunlar pul yetmezçiligi bilen bağlı kıyınçılığa aylıkları vaktinde tölünün rayatları hem de uçar olyar Türkmen başıda bankamatlarda nakit pul yetmezçiligi yine de güçlendi.
Bankamatlarda pul yok. İşgarların aylıkları saklanyan vaktinde aylıkları pensiyaları vaktinde hasaplarına geçirilen rayatlar hem bankamatlarda yit pul yetmezçiligi bilen yüz ve yüz olyarlar. Şehirin pensiyonerleri 25 aprelde de pullarını nakitlaştırıp bilmeyarlar. Bankamatlarda pul bolmadyk wagtynda nakit däl sowda hasaplaşygynda hem problema ýetilişdi.
Diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanda nakit pul ýetmezçiligi we nakit däl hasaplaşykdaky böktönçlükler ýyllar boýy saklanýar. Ozalky ýyllarda problemanyň güýçlenen wagtynda birnäçe gün uzagy çeken nowatlar döräpdi. Adamlaryň arasynda ýakalaşyklary hem puly nakitlaşdyrmakdaky dürli hileler ýüze çykypdy. Aylyklaryň we pensiýalaryň gejikdirilmegi soňky aýda hatam ýygjymlaşdy. Aprel aýynyň başynda Türkmenistanyň Axal vilayatynyň Käwri traplarynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň giýje galýanlygy barada habar berildi. Yerli bank işgärleri bu gejikdirmeleri raýatlardan bank kartaçkalaryna degişli maglumatlaryny gaýtadan hasap aldyrmak talaby bilen baglaşdyrdylar. Aprelin ortalarında Balkan vilayatynyň käwri ýaşaýjylary maýyplyk kömek pulyny alyp bilmediler. Döwletiň raýatlaryň aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny wagtynda tölemezligi maşgalalaryň köpüsini gaty agyr ýagdaýa saldy. Döwlet tarapyndan berilýän ujypsyz pul köpler üçin ýeketäk eklenç çeşmesi bolup durýar.